กับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาดและส่งสัญญาณว่าหากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเฟดก็จะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ1ปีและเป็นครั้งที่2ในระยะเวลายาวนานถึง10ปีครับที่ธนาคารกลางสหรัฐรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำเกือบ 0% ที่ผ่านมาก็เพื่อช่วยประคับประคองเศรษฐกิจอเมริกันตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกปีคริสตศักราช2008นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าเศรษฐกิจอเมริกันส่งสัญญาณดีขึ้นทั้งภาคแรงงานและอสังหาริมทรัพย์นอกจากนั้นการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำยาวนานเกินไปอาจจะทำให้เฟดขาดเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจหากมีการชะลอตัวในอนาคตครับและนักการเมืองเดโมแครตหลายคนในสภาอเมริกันเรียกร้องให้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขายหุ้นทั้งหมดของตนที่มีในโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลที่กรุงวอชิงตันก่อนที่เขาจะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปีหน้านะครับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามของทรัมป์เหล่านี้กล่าวว่ามีข้อความในเงื่อนไขการเช่าพื้นที่ว่าห้ามนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแสวงหาผลกำไรจากโรงแรมแห่งนี้นะครับทั้งนี้ที่ดินของโรงแรมดังกล่าวเป็นของหน่วยงานรัฐ General Service Administration และนักการเมืองเดโมแครตกล่าวว่าทรัมป์จะทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทันทีเมื่อเขารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการหากว่าเขาไม่ขายหุ้นในทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลที่กรุงวอชิงตันให้กับผู้อื่นก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทค้าปลีกออนไลน์ Amazon สามารถใช้โดรนส่งของให้ลูกค้ารายแรกโดยบริษัทใช้เครื่องบินควบคุมระยะไกลนำสินค้าไปส่งให้ผู้สั่งซื้อภายใต้บริการ Prime Air นะครับลูกค้าผู้นี้อยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ของประเทศอังกฤษและสิ่งของที่ถูกนำส่งคือป๊อปคอร์นและอุปกรณ์เชื่อมต่อการชมรายการผ่านทีวีแบบสตรีมมิ่งของ Amazon นะครับแม้ว่าการจัดส่งสินค้าโดยใช้โดรนครั้งปฐมฤกษ์นี้จะประสบความสำเร็จแต่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกของ Prime Air ขณะนี้มีอยู่เพียง2คนในปัจจุบันครับและบริษัท Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปเปิดตัวรถยนต์ไร้คนขับที่นครซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นเมืองที่2ในสหรัฐต่อจากนครพิตสเบิร์กที่ Uber ให้บริการลักษณะนี้นะครับคาดว่าบริการรถรับส่งของ Uber ที่ซานฟรานซิสโกจะเปิดในหลายจุดมากกว่าพิตสเบิร์กและถึงแม้จะเป็นรถยนต์ที่ออกแบบมาให้ระบบภายในขับเคลื่อนด้วยตนเองได้แต่ Uber ยังคงจะให้มีพนักงานของบริษัทนั่งไปด้วยในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะครับและยังอยู่ที่วงการเทคโนโลยีครับ Twitter เปิดให้บริการแก่ลูกค้าให้สามารถถ่ายทอดเหตุการณ์สดได้เช่นเดียวกับ Facebook Live แล้วนะครับโดยการถ่ายทอดสดของ Twitter จะทำผ่านระบบ Periscope สำหรับการ Go Live บน Twitter ในระบบ iOS และ Android นั้นน่าจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้ครับและส่งท้ายครับต้นฉบับหนังสือนิยายสำหรับเด็กแนวแฟนตาซีเรื่อง The Tales of Beedle the Bard ของนักเขียน J.K. Rowling ของอังกฤษซึ่งเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากผลงานแฮร์รี่พอตเตอร์ของเธอนั้นถูกประมูลไปด้วยราคา 467,965 ดอลลาร์นะครับ The Tales of Beedle the Bard เป็นอีกผลงานหนึ่งของ J.K. Rowling ซึ่งเธอนำออกเผยแพร่หลังแฮร์รี่พอตเตอร์เล่มสุดท้ายนะครับต้นฉบับของ The Tales of Beedle the Bard ที่ถูกประมูลไปนั้นเป็นหนึ่งใน7ฉบับของต้นฉบับนิยายเรื่องนี้และผู้เขียน J.K. Rowling ได้มอบต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือของเธอให้กับแบร์รี่คันนิงแฮมบรรณาธิการหนังสือที่ช่วยเหลือเธอตอนที่เป็นนักเขียนที่ยังไม่เป็นที่รู้จักทั่วโลกเช่นในปัจจุบันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน